доктор Чарлз Стенлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Энэ удаагийн дугаарт бид ариун сүнс болон түүний үйлчлэлд анхаарлаа хандуулах болно. Магадгүй та нарын заримд нь бидний туслагчийг танилцуулж, заримд нь дахин нэг удаа Бурханы бэлэг болох бидний туслагч ариун сүнсийг сануулж, амар тайван, урам зориг хайрлана гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд Чарлз Стенлийг хүлээн авна уу.
Библийн туршид ариун сүнс шиг маш их санал зөрчилдөн хуваагдал төөрөгдөл дагуулсан сэдэв гэж үгүй. Энэ сэдэв найзууд, гэр бүлүүд, чуулганууд гэж хуваагддаг. Нэг талаар энэ нь зөвхөн ариун сүнс ба түүний бэлгүүд, тэр юу хийж байгаа, түүний хүчийг хэрхэн олж авах, түүнтэй хэрхэн холбогдох тухай ярих сэдэв юм шиг л боддог хүмүүс бий. Нөгөө тэгвэр ариун сүнсийг огт мэддэггүй. Түүнийг үгүйсгэх хандлагатай хүмүүс ч бас байдаг. Энэ хоёр тал хоёулаа буруу бодож байна. Итгэгч хүн ариун сүнсний оршихуй хүч чадлаас гадуур Христэд итгэгчийн аз жаргалтай ялгуулсан амьдралаар амьдарч, эсвэл Бурханд үйлчилж, түүнд таалагдах арга зам байхгүй. Түүний хэн болох, юу хийдгийг ойлгоогүй нь сүмдэх аюул юм. Үнэн дээр сүм чуулган сул дорой итгэгчдийн амьдрал хүч чадал багтаа байгаагийн үндсэн шалтгаануудын нэг бол тэр хэн болох, тэр юу хийдэг болох, тэр итгэгчдийн амьдралд хэрхэн ажилтгийг мэддгүүгээс болж байгаа юм. Энэ байдал нь яг л үл итгэгчтэй адил. Өнөөдрийн гол санаа ариун сүнс түүний жинхэнэ мөн чанарын тухай юм. Бүх номоос хамгийн танил болсон ариун сүнсний тухай ярихтаа ихэвчлэн хүмүүсийн иш татдаг хэсэг болох Үлс номын 2-р бүлэгт анхаарлаа хандуулна. Та Библиэтэйгээ хамт дэргэдээ харандаа цаас бэлтгээрэй. Би танд хэд хэдэн ишлэл хэлж өгөх тул эдгээр ишлэгийг нэг бүрчин доош нь цовуулан бичиж аваарай. За тэгээд эдгээрийг заавал уншаарай. Ариун сүнс болон бидний амьдрал үйлчлэлдэх түүний орон зай, байр суурийн талаар Библиэд юу гэж хэлдэг вэ гэдгийг бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэр Үлс номын 2-р бүлгийн 1-4 ишлэлд хэлэхтэн Пентикостын өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газар цугласан байлаа. Хүчтэй хуй салих мэт чимээ тэнгэрээс гэнэт гарч тэдний сууж байсан байр бүхэлдээ үүн давтжээ. Дэгтэл гал их мэт хуваагдсан хилүүд бий болон хүн нэг бүр дээр буулаа. Ийхүү тэд бүгдээрээ ариун сүнсээр дүүрч мөнөг сүнсээр дамжуулан өгөгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхлэв. Өнөө цагт төөрөгдлийн гол шалтгаан нь бид ариун сүнсний хэн гэдгийг мэддгүй явдал гэж өмнө нь хэлсэн. Тиймээс ч өнөөдрийн сургаалаар танд ариун сүнс хүнийг танилцуулах гэж байна. Юуны өмнө ариун сүнс бол ховь хүн гэж ойлгож болно. Олон хүн ариун сүнсийг ямар нэгэн ойлгошгүй хүч чадалтай холбож ойлгох нь түгээмэл. Мөн заримдаа бид Бурханы ариун сүнсний хүч чадлыг өөрсдөө ашиглахын тулд олж авдаг юм шиг л санадаг. Харин Библиэлд ийм ойлголт гэж байдаггүй. Үүнийг тодотгсон ганц ч хэсэг байхгүй. Тэр ямар нэгэн зүйл биш ээ. Би зарим хүнд ийм ойлголт байж магадгүй гэж бодсны учир нь Үлс 2-р бүлгээс болсон юм. Хэрвээ та бидний үндсэн хэсгийг анзаарсан бол ариун сүнс яг л асар хүчтэй шуугаан салих мэтэрдэг. Энэ нь бүх газрыг дүүргдэг гэж тэр хэлсэн. Мөн тэр галын хилүүдийн талаар хэлсэн. Эдгээр бүх зүйл нь хүмүүсийг ариун сүнс бол ямар нэгэн зүйл, хүч чадал эсвэл хүн биш, бейт биш, ямар нэгэн бей даасан эрх мэдэлтэн биш ээ гэж бодоход хүргэдэг. Ариун сүнс бол хэн нэгэн юм. Одоо Ром 8:26-г харцгаая. Үүнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй юм. Харин ариун сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр ёолон бидний төлөө зуучлан гуйдаг. Өнөө үед улам бүр өссөн нэмэгдэж байгаа шин нэрний хөдөлгөөний томоохон хүчин зүйлсийн нэг нь Бурхныг үл тоомсорлож хүнийг өргөмжлөх явдал. Тэдний санал болгохтон хамгийн их онцолдог зүйл юу вэ? Энэ бол өөрийн хүч чадалд найдах, амжилт гаргах, эрх мэдэл, эд хөрөнгө, өөр бусад хүч чадал зэрэг юм. Бичвэрийн дагуу Бурхны хүүхэд ариун сүнсний хүч чадлын ариун сүнсний хүчээс хамааралтай байх ёстой. Харин сатан үнийг эсэргээр ашиглаж өөрийнхөө хүслийг гүйцэлдүүлэхийн тулд хүмүүсийг эргшээлтэн оруулдаг. Өнөөдрийн сургаалаас та ариун сүнсний талаар хэд хэдэн зүйл мэдэж явна. Тэр дундаа би юун төрөнд таныг ариун сүнс бол зүгээр л нэг хүч биш. Харин бей даасан хүнтэй адил гэдгийг ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Библ дээр үүнийг хүн гэж тодорхойлсон байдаг. Энэ талаар бодоод үзье. Юу хүнийг бий болгодог вэ? Хүнд ямар ямар шинж чанарууд байдаг вэ? Эдгээр чанарын нэг нь мэдлэг юм. Хүн мэдлэгтэй байх ёстой. Хоёр дугаарт сэтгэл хөдлөл, 3 дугаарт хүсэл тэмүүлэл билээ. Ариун сүнстэй хамаатай бичээсэн 3 ишлэлээс хов хүний шинж чанарууд болох мэдлэг, хүсэл, сэтгэл хөдлийн талаар олж мэднэ. Та хүн байхын тулд энэ 3 зүйлийг бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй. 1-р Коринт 2-р бүлгийн 11-дэр ариун сүнсийг мэдлэгтэй гэж тодорхойлжээ. Хүний бодлыг дотор нь буй сүнснээс өөр ямар хүн мэдэх вэ? Түүнчлэн бурханыхийг бурханы сүнснээс өөр хинч эс мэднэ. Энэ ариун сүнс бол бурханы бодлыг мэддэг. Тэр үннийг бидэнд илчилдэг гэдгийг хэлж байна. Үргэлжлүүлэн нэг бүлэг ухраад 10-р ишлэлийг харъя. Гэвч бурхан үнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэрч байтугай бурханы гүн юмсэгч гэсэн нягтлдаг ажгүй. Эндээс бид бурханы сүнс бол мэдлэгтэй сүнс гэдгийг харлаа. 1-р Коринт 12:11-ийг сөхвөл нилээн эдрээтэй санагдах болно. Тэнд ариун сүнсний билгүүдийн талаар өгүүлсэн хэсэг бий. Энэ 11 бүлэгт хов хүний шинж чанарыг ариун сүнсэнд хамааруулсан бөгөөд ямар нэгэн сүнслэг билэг та бидэнд байдгийг зургалсан маш чухал бөгөөд сонирхолтой хэсэг байгаа юм. 11-р эшлэгийг харъвал энэ бүхнийг мөнөөхөл нэг сүнс ажилуулдаг бөгөөд хүн бүрд тус тусдан өөрийн хүссэнчлэн хуваарилдаг гэжээ. Яг энэ мөчөд танд 2 зүйл л хэлье. Эхлээд хов хүний мөн чанарын нэг нь хүсэл тэмүүлэл гэсэн үг. Тиймээс ариун сүнс шийдвэр гаргаж байгааг та харж байна. Тэр та бидний сүнслэг бэлгийг аваасаа гэж хүсдэг. Хэнийг нь таны нүүрэн дээр танд ариун сүнсний бэлэг байхгүй гэж хэлбэл та Библиэлд ариун сүнс хэнд ямар бэлэг өгөх вэ? Бас хэнд ямар бэлэг өгөхийг хүсэж байгаагаан мөн тэр бидний ямар бэлэг авахыг тодорхойлж ямар бэлэг бидэнд хуваарлахаан шийддэг гэдгийг тэр хүнд хэлээрэй. Одоо та Ром 15:30-ыг гаргана уу? Энд мөн ариун сүнсний мөн чанарыг дүрсэлжээ. Ахдуу нараа, бидний эзэн Есүс Христээр болон сүнсний хайраар би та нараас гуй. Та нар ч миний төлөө залбирлаараан бурханы өмнө хичээнгүлэн нэгдээрэй. Бид хамгийн эхэнд мэдлэгтэй хүний талаар ярьсан. 2-р нь хүсэл тэмүүлэлтэй, 3-р нь сэтгэл хөдлөлтэй байх тухай хэлсэн. Мөн ариун сүнс нь бурхны тухай мэдлэгийг бидэнд дамжуулдаг нэгэн гэдгийг бид харлаа. Тэр бол шийдвэр гаргадаг, бэлгийг хүсдэг хүн. Мөн энд бичээсийн дагуу дурдснаар хайраар ярьдаг нэгэн юм. Хэрвээ та санаж байгаа бол Библиэд Эфес номын 4:30-тэр бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан юм шүү гэж хэлжээ. Таныг хайрладаггүй хүнд та гомдохгүй шүү дээ. Тиймээс бурхны сүнс бол хүнтэй адилхан. Үүнтэй холбоотой өөр бусад хідэн ишлэл бий. Би таныг Иохан 14:16-ыг хараасаа гэж хүсэж байна. Есүс хэлж байна. Би эцгээс гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр та нартай үүрд хамт байна. Нөгөө талаар туслах, тайвшруулах гэдэг нь хүний хийх ажил байх ёстой. Тэр хэлэхтэн тэр нь та нартай үүрд хамт байна. Харин Иохан 14:26 дээр харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс та нарт бүгдийг заах бөгөөд та нарт хэлсэн бүгдийг минь сануулах болно гэжээ. Тиймээс бидэнд зааж сануулж бидэнд дурсагдах зүйл авч ирдэг нэгэн бол ариун сүнс юм. Есүс Иохан 16:7-8 ишлэлдэр хэлснийг харъя. Гэхдээ би та нарт үннийг хэлж байна. Миний явх нь та нарт дээр, би явахгүй бол туслагч та нар дээр ирэхгүй. Харин би явбал түүнийг та нар дээр илгээнэ. Ариун сүнс бол туслагч юм. Тэр ирэхтэй нүгэл зөвхт байдал хийгээд шүүлтийн талаар ертөнцийг зэмлэнэ гэжээ. Ариун сүнсний хийдэг зүйлстэй холбоотой бусад чиглүүлэх, заах гэх мэт зүйлсийн талаар дурдсан олон ишлэл бий. Тиймээс ариун сүнсний үйлдэл нь хүний үйлдэл байдаг. Эдгээр ишлэлээс Есүс түүнийг хэрхэн илгээдгийг та санаж байгаа байх. Тэр хэлэхтэн эцгээс гарах үнэний сүнс болох туслагчийг би та нарт эцгээсэн илгээхэд тэр сүнс намайг гэрчлэнэ гэж хэлжээ. Энэ бүхэн ариун сүнсийг хүн гэдгийг илтгэж байна. Хэн нэгэн танаас ариун сүнс гэж хэмбэ гэж асуувал та эхний хэлэх зүйл бол ариун сүнс бол хүн юм а гэж хариулаарай. Тэр мэдлэгтэй, тэр сэтгэл хөдлөлтэй бөгөөд тэр хүсэл тэмүүлэлтэй. Мөн түүний үйл ажиллагаа нь хүнээс гардаг үйлдэлүүдтэй адилхан гэж хэлээрэ. Ариун сүнс нь дан ганц хүн биш юм аа. 3-ын 1 хэсэг юм. Та Эхлэл номын 1-р бүлгийн 2-р эшлэлийг гаргавал энд ариун сүнсний үйлсийн тухай хэлжээ. Газар нь хэлбэргүй, хоос нь төдийгүй, ойоргүй хүний гадаргүй харанхуй бүрхэж бурхны сүнс усны мандал дээгүр элэн хальж байлаа гэжээ. Энэ бол ариун сүнс юм. Бид түүнийг бүтээлд харж байна. Тэгэд хэрвээ та анзаарвал Эхлэл 1:26 дээр тэгэд бурхан бид дүр дөрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё. Тэгэд тэднэр далайн загас окторгүйн шувууд мал адгуус бүх газар дэлхий газраар мөлхтөг мөлхөгч бүгдийг захируулъя гэж айлдлаа. Тэр бид дүр дөрхийнхөө дагуу бидэнтэй адил хүнийг бий болгоё гэж хэлж байгаа нь юу гэсэн утгатай вэ? Тэр эцэг хүү ариун сүнсийг хамааруулан хэлж байгаа нь тодорхой. Энэ нь яг юу гэсэн утгатай талаар ярилцъя. Нүд чих гар хөлний тухай юу? Үгүй ээ. Бурхны дүр дөрх нь мэдэх чадвар юм. Бурхны дүр дөрх нь мэдрэх сэтгэл хөдлөлтэй байх чадварыг хэлдэг. Бурхны дүр дөрх нь хүсэж тэмүүлэх, шийдвэр гаргах оюун ухаантай байхыг илэрхийлдэг. Бурхан махан биеэр хязгаарлагдахгүй. Бурхан бол сүнс юм. Бурхны жинхэнэ мөн чанарыг бидэнд харуулхаар Бурхны хүү Есүс Христ энэ дэлхийд махан биеэр хүн болж ирж хүмүүсийн дунд алхаж байсныг та санаарай. Мөн та санаж байгаа бол Йохан номын 4-р бүлгийн 24 дээр Есүс худаг дээр байсан эмэгтэйд ийхүү хэлдэг. Бурхан бол сүнс. Түүнд мөргөгчт нь сүнсээрэн үнэнээрэн мөргөх ёстой гэж айлдлаа. Өнөө цагт ариун сүнс бидэнтэй амьдарч байгаа өөрийн гэсэн үзэл бодол хүсэл тэмүүлэлтэй бие даасан яг л хүнтэй адил нэгэн юм. Тэр махан биеэр хязгаарлагдаагүй. Тэр бол 3-1 бөгөөд одоо бидэнтэй амьдардаг бурхан юм. Библиэд хэлэхдээ бурханы нэгүүлсээр аврагдсан бид бүхэн ариун сүнсээр амьдардаг гэжээ. Бидэнтэй хамт оршдог бурханы сүнс бидэнд бий. Тэр л бидний мөн чанарыг тодорхойлдог ба биднийг энэ ертөнциос тусгаарлаж байдаг. Итгэгч бид нарыг үл итгэгчдээс юу салгадаг болохыг та мэдэж авлаа. Ихэнхдээ зарим үл итгэгч нар биднээс илүү байж болох юм. Зарим хүн бүр биднээс илүү сайхан сэтгэл тээж байж магадгүй. Амьдралын зөв хэмнэлтэй, ёс суртахуунтай, харин яг юу биднийг үл итгэгчдээс өөр болгож байгаа юм бэ? Паул Ром 8:9-дэр юу хэлснийг сонсоорой. Хэрвээ бурхны сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал та нар мах бодоор бус, харин сүнсээр байна. Хэрвээ хэн нэгэнд Христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх биш гэжээ. Энэ бол бурхны сүнс тэр хүний дотор байхгүй бол тэр хүн аврагдаагүй гэдгийг илтгэж байна. Мөн Библиэд хэлэхдээ ариун сүнс нь бурхны тамгын эзэмшигч гэдэг. Итгэгчдийн амьдрал дэх ариун сүнсний оршихуй нь биднийг үрд бурхны хүүхэд байлгах бидний хийсэн бурхантай байгуулсан гэрээ юм. Ром 8:11-д хэлэхдээ мөн үхэгсдээс Есүсийг амьлуулсан нэгний сүнс та нарын дотор оршвоос Христ Есүсийг үхэгсдээс амьлуулсан тэр та нарын дотор оршдог. Өөрийн сүнсээр дамжин үхлийн биес чинь амь өгнө гэжээ. Хэн таны биеэс амьлахв? Бурхан махан биеийг амь оруулж, диваачин дах гэрлүүн нүүлгэх үед ариун сүнс ажиллаан хийнэ. Эфес 1-р бүлгийн 13-14-дэр юу хэлснийг анзаараарай. Учир нь хэрвээ та нар мах бодийн дагуу амьдрвал үхэх ёстой. Харин та нар сүнсээр биеийн үлсийг үхэлд хөрөгвөл амьдрах болно. Учир нь бурханы сүнсээр өдөрдүүлж байгаа бүхэн нь бурханы хөвгүүд юм аа. Тэгэхээр та бидний дотор ариун сүнс маш олон шалтгаанаар оршдгийг үүний нэг нь биднийг ертөнцийн бусад хэсгээс тусгаарлаж, бурхны хүүхэд хэмээн тамгалах явдал юм. Үүнийг итгэгч та бид ойлгох нь маш чухал. Энэ бол бурхан та биднийг өмчилж авсны баталгаа бөгөөд, тэр өөрийн үйлс болон хүч чадлаараа биднийг итгэгчд болгон чөлөөлсөн юм. Тэр ямар нэгэн зүйл биш, тэр хэн нэгэн биш, тэр бол яг л тантай надтай адилхан өөрийн гэсэн үзэл бодол хүсэл тэмүүлэлтэй сэтгэл хөдлөлтэй яг л хүнтэй адилхан нэгэн юм. Одоо энэ талаар хэсэг бодоод үзье. Эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурхан бүгд л энэ тэнцүү. Өөр үүрэгтэйч адилхан эрхтэй. Тиймээс хэрвээ эцэг бурхан бүхнийг чаддаг юм бол хүү ариун сүнсч гэсэн бүхнийг чадна. Бүх итгэгч нарын дотор оршигч ариун сүнс нь бидний Христэд итгэгчийн амьдралаар амьдрахад болон бурханд үйлчлэхэд туслахаар ажилддаг. Мөн бурхан биднийг ямар ч зүйлд дуудсан түүнийг нь хэрэгжүүлэх боломжтой байхад та биднэр дамжуулан ер бусын хүч гаргаж буй бүхнийг мэдгч бүхнээс илүү хүч чадалтай тэр нэгэн та бидний дотор ажиллаж байна. Бидний хүн нэг бүрийн дотор ариун сүнс амьдардаг. Хэн нэгэн нь одоо 1 минут хүлээгээрэй. Өмнө нь та Христ бидний дотор амьдардаг гэсэн шүү дээ. Есүс Христ бидний дотор оршдог тухай та ярьж байсан. Харин одоо та болохоор бидэнд ариун сүнс байна. Ариун сүнс миний дотор оршин байгаа гэж хэллээ шүү дээ гэж хэлж болох юм. Гэхдээ би та нарт ойлгуулахын тулд Есүс бидний дотор оршдог гэдгийг хэр их онцолж хэлсэнийг санаж байгаа болов уу? Есүс Иохан 14:16-17 би эцгээс гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үүрд хамт байна. Тэр бол үнэний сүнс бөгөөд түүнийг харахгүй мэдхгүйгээс юм болж ертөнц түүнийг хүлээн авч чадахгүй. Тэр та нартай хамт байх бөгөөд та нарын дотор байх тул та нар түүнийг мэднэ гэсэн. Мөн тэр Иохан номын 16:7 хэлэхдээ гэхдээ би та нарт үнэнийг хэлж байна. Миний явх нь та нарт дээр би явхгүй бол туслагч та нар дээр ирэхгүй. Харин би явбал түүнийг та нар руу илгээнэ гэжээ. Есүс тэдэн дээр хэрхэн ирэх вэ? Есүс тэдэн дээр хэрхэн энэ амлалтаан биелүүлэх вэ? Тэр тэдэн дээр яг л бидэн дээр ирсэнтэй адил ирнэ. Бид Есүс Христийг эзэн хэмээн хүлээн авахд харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө хэмээн Иохан 1:12 дээр хэлсэн. Энэ бол Есүс Христийн амьдралыг дамжуулж буй бидний дотор ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа ариун сүнсний оршихуйн тухай юм. Христ бидний дотор ариун сүнсний оршихуй ба хүч чадлаараа амьдардаг. Эцэг бурхан бидний дотор ариун сүнсний оршихуй ба хүч чадлаараа байдаг. Энэ бүхэн нэгдэх үед та эцэг хүү ариун сүнсийг салгаж чадахгүй. Нөгөө талаараа тэд бурханы агуу авралын төлөвлөгөөнд өөр өөр үүрэг гүйцэтгэдэг. Ийхүү эцэг бурхан Тэнгэрдэг сэнтидэ заларсан хэрэг түүний баруун гар талд нь хүү бурхан байгаа. Өргөгдсөн Есүс Христийн оронд энэ дэлхий дээрх байр суурийг авч итгэгч нэг бүрийн амьдралд амьдарч түүний бүх бурханлаг хязгааргүй оршихууд биднэр дамжин амьдарч байгаа нь ариун сүнс юм. Түүний үндсэн зорилгын нэг нь Есүс Христийн амьдралаар дамжуулан амьдрах бөгөөд бид түүнгүүгээр үр дүнтэй амьдарч чадахгүйг тэр мэднэ. Тиймээс ариун сүнс бол хүн бөгөөд 3-1 хэсэг. 3 дугаарт ариун сүнс бол эцгийн амлалт юм. Есүс тэдэнд амласан бөгөөд тэр амлалт тодорхой цаг хугацаанд тодорхой шалтгаанаар ирдэг. Үүнийг ойлгох нь Есүст яагаад тийм чухал байсныг ойлгох үднээс би таны хэд хэдэн ишлэгийг хараасаа гэж уриалж байна. Иохан 14:26 гаргая. Тэр үед Есүс дээврийн өрөөнд байсныг санаарай. Маргааш нь түүнийг цовдлох гэж байсан. Тиймээс энэ ишлэлд тэр энэ явдлын тухай дараа юу болохыг дурдж хэлдэг. Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс та нарт бүгдийг заах бөгөөд та нарт хэлсэн бүгдийг минь сануулах болно. Энэ бол амлалт. Түүний гэрх үед тэр түүнийг миний нэрээр илгээх болно. Луг 24:48-49 дээр энэ бүхний гэрчин таанар мөн. Харагтун би эцгийнхэн амласныг таанарт илгээн, харин таанар дээрээс ирэх хүчийг өмөстөлөн энэ хотдон үлдгэжээ. Есүс хэлэхдээ би таанарыг орхино, би эцгийнхэн амлалтыг таанар руу илгээн гэж хэлсэн. Харин одоо 49-р эшлэлийн сүүлд хэлсэн хүч гэдэг үгийг анхааралтай аваарай. 49-р эшлэлийн эхэнд амлалт гэж хэлсэн бол 48-р эшлэлд нь гэрч нар гэж хэлжээ. Одоо таныг анхааралтай сонсоосоо гэж хүсэж байна. Бурхны сүнс цаг мөч бүр хүнийг бурханд үйлчлэх эрхэм зорилгоор дүүргдэг. Бидний амьдралд ариун сүнс ирсний гол зорилго нь та бид сүнсний хүчээр бурханд үйлчлэхийн төлөө юм. Тэр надад ямар нэгэн тааламжтай байдлыг мэдрүүлэх гэж биш. Намайг баяртай болгох гэж биш. Надад өөр хин нэгэнд байхгүй ямар нэгэн өрмөц зүйлийг өгөх гэж биш. Надад ямар нэгэн ер бусын хүчийг мэдрүүлэх гэж биш. Харин итгэгчийн дотор оршигч ариун сүнсний хүч нь та биднийг бурханд үйлчлүүлэхийн тулд оршин байдаг. Өнөө цагт сүм чуулганууд, сул дорой байгаагийн үндсэн шалтгаануудын нэг нь бид ариун сүнс гэж хэн болохыг ойлгохгүй байгаагаас болж байна. Бид хааны газар түүнээс тусгаарлагдсан. Тэр яг л үүл мэт ямар нэгэн бодит бус хөвж байдаг зүйл эсвэл нэгэн үүл үзэгдэх хүч эсвэл тодорхойлохын аргагүй хүч гэж хүмүүс боддог бөгөөд бид түүний талаар сонссон бас магтан дуулж л байгаа. Гэвч түүнтэй хэрхэн холбогдох вэ? Тэр бурхны ажлыг биднэр хийлэхийн тулд бидний дотор амьдрснаар бид түүнтэй холбогдно. Тиймээс ариун сүнсний амлалт хүний амлалт юм. Энэ бол бурхны бэлэг юм. Энэ бол гурвын нэг. Энэ бол итгэгч хүн бүрт өгсөн бурхны амлалт. Есүс Христийг аврагч гэдгийг мэддэг хүн нэг бүрийн дотор бидний хийж чадахгүй зүйлийг гүйцэлдүүлэхээр ирсэн гурвын нэг болох ариун сүнс оршин байдаг юм.
Хэдийгээр итгэгч хүн бүхэнд ариун сүнс бийж, ариун сүнс итгэгч бүхний дотор оршдоггүй. Энэхүү урам зориг үгэм сургаалыг хамтдаа нэвтрүүлэг онцоллоо. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл ихтгэл radio.com-ор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохын хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.